Já budu mít na začátek takový trošku netradiční úvod, protože potřebuji pár věcí vysvětlit, aby jsme se potom, když se ponoříme do toho příběhu, si to nějakým způsobem dali do kontextu. A začnu ještě před úvodem, začnu takovým ještě před úvodem. Dneska je fakt jako zajímavý den. Jsem rád, že v tomhle sboru mají dva lidi narozeniny. Ale když jsem tady přijížděl, tak to jsem viděl něco, co byste nemohli asi vidět. Když jsem přijížděl, tak tady bylo všude sluníčko, asi jste se probouzali do toho sluníčka, zima bylo, no, já jsem měl na teploměru minus 5 stupňů, bylo fakt jako zima. A nad pradědem a nad vlastně tím hřebenem byly mraky. Takové, jako, takové mraky, že vlastně ten vršek byl celý v těch mracích posazený. Jako. Všimli jste si toho někdo? Ale tady všude svítilo sluníčko, tady všude Pán Bůh vlastně předprozařoval ty místa, kde jsou lidé. Vždycky, když sem přijíždím do nakázání, tak se tak tu scenerii vidím. Sice vidím jako i od domu, ale já tady se k ní přibližuju a vždycky si říkám, tady jedu do Brna prostě za lidma, kteří před těma horama, pod těmi horami vlastně přímo žijí. Že my jsme vlastně lidé mezi vodou a horami, že my jsme v tom pásu tady. Drsný kraj, milí a drsní lidé. Tak. Potom ještě něčím je významný, teda významný už moc není, ono už tady, ale byly doby, kdy tady v těchto českých, moravských, prostě tady v těch místech, se tenhle ten den velice silně slavil a očekával. Vy si to nemůžete pamatovat, ani naši rodiče, prarodiče, ani prarodiče si to nemůžou pamatovat, ale historici nám to dochovali. Víte, co to bylo za svátek?
Slunovrat.
Trikantové vlastně měli jako nejvýznamnější svátek. Ale přišlo potom křesťanství do těchto končin a to datum nebo ta období se vlastně trošku jakoby spojilo s jiným svátkem. A my dneska jako křesťané si tady toto období vlastně připomínáme jako určitou důležitou událost vlastně v našich křesťanských dějinách. A o tom bych chtěl dneska přemýšlet. Toto kázání, toto zamyšlení vzniklo někdy v září a bylo to na popud toho, že jsem jel jsem domů a uviděl jsem reklamu, velkou reklamu. A víte, na co ta reklama byla? Bylo září v podstatě. Člověk by řekl, jako tak začíná škola, končí léto, nebo tak jako už to léto chýlí ke konci. Prosím, Vánoce, což jako... Říká, to je děs, jako jo. Už je to tady. Prostě 3 měsíce dopředu už prostě začínají obchodníci, jak se říká lidově, blbnout vlastně a připomínají Vánoce. Dělají reklamu na něco, co využívají vlastně to ve svůj prospěch. A co my, křesťané? Umíme udělat reklamu na očekávání, které v nějakém chvíli přijde, nemá přijít. Ještě potřebuju vysvětlit pár technických pojmů. Víte, co je to Guinnessova kniha rekordů?
Pelřímově.
V Pelřímově taky. Tam je vlastně ta skupina, která má ty české, by se dalo říct, rekordy, ale Guinnessova kniha rekordů je celosvětový vlastně dokument, kde jsou zaznamenané různé výjimečné činy anebo výjimečné věci v tomto světě. A je tam hromada různých věcí zaznamenaných. Je zajímavé, že jeden z těch rekordů, o kterých budu později mluvit, tam zaznamenaný není. Další takový technický pojem, já se trošku omlouvám ještě za něho, ale víte, co je to konspirace? Znáte, že? Určitě. Někteří docela silně a i se s tím setkáváme. Co je to konspirace?
No, vždycky podložené věci o něčem.
Tak úplně není přesné. Je to konspirace, je nějaká tajná úmluva, dohoda, nějaká domluva skupiny lidí, několika nebo velké, i může to být velká skupina lidí. Důležité na tom je, aby tato domluva, tato dohoda, tyto věci, na kterých se domluvili, byly skryté před těmi ostatními. A ti lidé většinou potom se snaží prosazovat tady tyhle ty svoje věci na těch neznalých, vlastně na těch, kteří jsou zvenku. Nemusí to být jenom jako v té negativní konotaci, jak my to známe, že prostě se oni spikli proti nám. Já mluvím o konspiraci, nemluvím o spiknutí. Spiknutí to je vloženě až to hraničí jako s kriminálními činy. Takže může to mít i svůj pozitivní nádech, ale my to většinou dneska známe v tom negativním slova smyslu, kdy prostě se to nepodložené informace se šíří nebo nějakým způsobem změněné, falzifikované. A potom ještě jednu věc, kterou jsem chtěl tady říct vlastně je, víte, co je to baby box? To určitě víte, a zase bych si poprosil, kdyby někdo řekl v rychlosti.
Nechtěná miminka,
box pro miminka pro záchranu, že? Aby v podstatě neskončili, nebo aby se okamžitě vytvořilo prostředí pro jejich záchranu. A konspirace kolem baby boxu říká, že vlastně ze začátku to bylo to, že vlastně když se tam to dítě jako vloží, tak se pošle ta informace někam vlastně lékařům nebo záchranářům a tak dále. A oni se potom postarají. Tak o tom vlastně byla ta původní dohoda. A v Guinnessově knize rekordů, myslíte si, že je baby box zapsaný nebo není? Má to nějaké jako rekord, nějaké rekordní parametr? Jaký? My jsme Češi, u nás je poprvé to založený. Baby box. K tomu září, já myslím, že to platí dnešku, jich máme 88. To je nejvíc ve světě. Ne všude baby boxu vůbec znají, ve většině zemí je vůbec nepoužívají, ale v zemích, které je používají, tak jich na přepočtu na tu rozlohu nebo na ten počet obyvatel máme nejvíc. Do dnešního dne tam bylo zachráněné, nebo respektive do toho září, 268 dětí, pro vaši představu. Tak, možná, že i ve zprávách občas registrujete informaci o tom, že se nějaké dítě nalezlo vlastně, nebo bylo nahlášeno, že tam někdo odložil. A jak tady správně zaznělo, často se to týká takzvaně nechtěných dětí. Mohli bychom tu informaci nebo o těch nechtěných dětech rozvést ještě na další, na kojenecké ústavy, na dětské domovy a tak dále, mohli bychom o tom mluvit. A s tím fenomenem my se jako lidstvo setkáváme dlouho, vlastně stovky, možná tisíce let. A je tady ještě potenciálně obrovské množství dětí, které se vlastně nenarodí, protože nejsou chtěné a nějakým způsobem se jejich narození zruší, odloží, teď mluvím o interrupcích, potratech a tak dále. Ale toto téma to nechci rozebírat. Chci mluvit o jednom dítěti, které z jedné strany bylo velice neočekávané, jeho narození nebylo chtěné, ale z druhé strany bylo velice dlouho očekávané a jeho narození bylo chtěné. O kom budu mluvit? Je to dítě, jehož plánování toho narození nebo očekávání toho narození bylo v historii zaručeně nejdelší, mělo nejdelší dobu. Je to v Guinnessově knize rekordů?
Je.
Není. Není. Tyto rekordy tam prostě nikdo nechtěl napsat, nebo nestal, nebo nevím přesně jak to. Pojďme se podívat na jeden text, který je, a ještě jeden malinkou věc. Je zajímavé, my jsme se teda nedomlouvali, ale že byl otevřený ten text Izajáše a já v tom textu budu pokračovat. Nevím proč, ale půjdu k Micháši, tak jestli poprosím Micháše 5. kapitolu, první 4 verše. A přečteme si text, který byl napsaný asi 700 let před narozením Ježíše Krista. A v té době se už některé věci natolik dobře jako byly zapsaly a předpokládaly, že my dneska zpětně si říkáme, jak je možné, že vlastně v té době Micháš toto mohl vědět. Takže budu číst z toho textu Micháše, 5. kapitola, 4 verše. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina svého Boha, a budou bydlet bezpečně, jeho velikost bude nyní sahat až do dála v země, a on sám bude pokoj, až vtrhne Ašur do naší země, až bude šlapat po našich palácích. Postavíme proti němu 7 pastýřů, 8 vojevůdců lidu. Děkuji za to promítnutí. A pojďme se podívat na pár věcí. Já jsem nechtěl, aby to byla velká složitá teologie. Máme teď to období Vánoc a takového očekávání. Pojďme si to napojit na to, co bychom dneska lidem byli schopni říct o tomto proroctví vlastně z pohledu našeho očekávání příchodu Mesiáše na svět. Měl jsem zajímavý rozhovor u nás v práci, někdy je to docela drsné, tady tyhle ty rozhovory, rozhodně si moji kolegové neberou servítky. A je až s podivem, že na téma Vánoc jsou schopní lidé zapřádat nejrůznější, ani ne teorie, a spíš prostě takové jako takové rozhovory, prostě, že mi asi zůstává jakoby rozum stát. A já jsem si říkal, a čím vlastně bych měl já jako křesťan přispět do rozhovoru v tom světě, když se blíží téma Vánoc, které se teď momentálně je tady. Tak čím byste vy oslovili člověka? Já osobně jsem si říkal, že ano, mě technicky, já jsem technik, programátor, člověk, který pracuje s počítači, mě vždycky jako fascinuje, když nějaké informace se potvrdí, ověří. Jo? I když ty konspirace se prostě nějakým způsobem dokáží potvrdit, že to tak opravdu mohlo být, nebo bylo, nebo mohlo to. Ale tohleto moje schéma mi často není úplně dobře přijímáno, protože často se lidi v podstatě je to nebaví jako, a nelíbí se jim to. Oni sice jako třeba si mě poslechnou, ale nakonec v podstatě z stejně mám pocit, že to, že to nemá, že to nemá ten správný efekt, jaký bych si já představoval. Ale z toho proroctví, z té informace o tom, kterou Micháš nechal zaznamenat nebo zaznamenal, já si začínám vytáhnout, nebo jsem si vytáhl pár věcí, které jsem zhrnul do takových takzvaných tří pravd. První ta pravda, kterou jsem si z toho půjčil nebo vytáhl, je, že Ježíš byl chtěným dítětem. Takže proč byl Ježíš chtěným dítětem? My víme, že ten příběh, ten vánoční příběh, který my připomínáme, máte tady taky Betlem na náměstí někde? Nebo takový ten... Jo, jo. No. Že Bruntále, já. To je ten zvoneček, jo, jak to zazvoní. Ale jako, jo, jako pěkně, jako je to udělané. Tak tam je vlastně většinou tak, ty jasličky, to miminko, ten tatínek, to je kdo? A ta maminka? To je Marie. A tu informaci většinou ví kdo první. Maminka, že? Že budeme mít miminko v rodině. A oni ještě nebyli rodina, že? Nicméně, my se dozvídáme z Božího slova, to je zase jiný texty, že archanděl Gabriel přichází k paní Marii, která byla zasnoubena Josefovi, vlastně, takže nebyli ještě svoji. V té době to bylo velice neobvyklé a v podstatě jako to, co se mělo stát, bylo, bylo vlastně společensky neúnosné. Kdy jí říká, že vlastně počne, porodí syna a že se, z ní, že se z toho syna stane zachránce vlastně světa. A my technicky víme, programátor jsem schopen si vyhledat informace, něco jsem teda už se přiznám i zažil, že to vlastně není možné. Není možné, aby se bez toho početí, bez těch chromozomů, které je potřeba doskládat do těch z těch mužských a těch ženských dohromady, aby se vůbec z toho ten život začal vyvíjet vlastně a začal růst, začal být životem tak jak si ho my známe. A nepředpokládám, že byla Marie, teď ať mě odpuste, že byla natolik vzdělaná, že by věděla, že to prostě technicky není možné, to, co ten anděl říká. Ale ona na to zareaguje naprosto jako jednoduše, úžasně, protože říká, co? Je to teda v Lukášovi 1. kapitola 38. verš. A co ona řekne? Tak znalci. OK, dobrá. Jdem do toho. Ona říká, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Co řekl Josef, když se to dozvěděl, nevím, to tak úplně my nevíme, ale podporoval to a akceptoval to. Takže nakonec, přestože Marie a myslím si, že ani Josef neplánovali dítě, tak to bylo chtěné dítě. A my i z toho, co je zaznamenáno v Božím slově, víme, že i Josef očekával to narození. Jestli to si spočítal více z toho proroctví, nebo z toho, že znal proroctví, nebo ne, už těžko zjistit dneska, ale prostě všichni očekávali, že se jim narodí dítě, na kterém nemají moc velký, skoro žádnou zásluhu. Takže tento text nám ukazuje, že dítě bylo chtěné, bylo očekávané, bylo plánované dlouho dopředu. Micháš byl napsaný asi 700 let před touto událostí. V tom textu je také napsáno, že se narodí v Betlémě. To je zase taková technická věc, která si myslím, že v té době v podstatě byla okamžitě svržena, jako že se to takhle nemůže stát. Protože o žádném výnosu, o sčítání lidu nemohla být ani řeč. Navíc v židovské komunitě bylo toto něco, jak to mám říct, Židé by nikdy nesvolili ke sčítání lidu, protože to byla výsada Pána Boha. Ten měl jediný možnost vlastně sčítat svůj lid. Každý, kdo se to pokusil o tom izraelském národě udělat, tak mu to bylo v podstatě... Nebylo to správně. Nebylo to správně v Hospodinových očích tady toto udělat. Navíc Josef s Marií nežili v Betlémě. Tam se Marie narodila, ale oni v té době žili někde úplně jinde. A asi je nepředstavitelné, že by v tom těhotenství oni žili na severu, úplně na opačné straně Izraele. Víte, že Izrael je taková jak kdyby nudle. Betlém je někde v té první třetině, v té spodní třetině, a oni žili buď v Nazaretě, nebo někde poblíž Nazareta, což je kus od Galilejského jezera, a tam někde v té oblasti oni žili. To byla mnohem úrodnější oblast a tak prostě tam byli. A ta cesta tam pro těhotnou ženu byla víceméně jako nerealizovatelná. Ale my věříme, že potom přichází výrok císaře Augusta, který přikázal to sčítání lidu, a oni nemohli si to o tom tak rozhodovat, museli se vydat na tu cestu. Nebyli na tom zase tak, že by byli schopni si nějakým způsobem zajistit tam ubytování nebo něco. V té době Betlém byla vesnička. Mimochodem trochu odbočím, a my když jsme byli v Izraeli, jste tady měli nedávno bratra Němečka, že? Pod Němec, jo? A vykládali jste si, že? A říkal vám o Betlémě, že my jsme tam byli spolu, že? No my jsme tam nejeli, jako jo, my jsme se nakonec víceméně řekli, že to jakoby nám nemáme důvod jakoby jet, jo. Onda nám říkal, že tam je prostě jedno místo, kde jako je to připomenuté, a to je tak všechno, my jsme ani víceméně tam jako nezajížděli. Že co by bylo s Betléma, že jako prostě, co ty Betléme? A ty Betléme, efratský. Nejmenší mezi judskými rody, nejmenší mezi městy. Mimochodem Betlém v té době ani nebyl opevněné město. Což jako něco o tom významu jako hodně vypovídá. A přesto Micheáš 700 let dopředu říká o tom, že vlastně tam odtamať vzejde vládce. Ani dokonce ne od těch lidí, nebo se nenarodí těm lidem, kteří tam žijou a bydlí, nebo v tom okolí. My ani netušíme v dnešní době, jestli Marie vůbec měla tu informaci o tom, že vlastně Mesiáš by se měl narodit v Betlémě. To je zajímavá myšlenka na přemýšlení. Zkuste si to někdy takhle jako o tom popřemýšlet. Když archanděl Gabriel vykládá o tom, že se jí narodí vlastně syn, zachránce světa, tak jestli si mohla Marie doložit tu informaci z toho, že v proroctví, které je někde u Micheáše, je napsáno, že ten předpovězený syn se musí narodit v Betlémě. Že to byla podmínka, bez níž to nešlo. Ale to teďka tady nechci rozebírat. Můžete zavést konspiraci o tom, jestli to tak mohlo být nebo nemohlo být. Josef s Marií nebyli úplně vzdělaní, tím nechci říct, že byli hloupí, ale že neměli žádné teologické vzdělání a mnohé informace možná se k ním ani nemuseli dostat. Uh, Některé námitky, které jsou, proto vychází třeba z předpokladu, že mnoho informací se tam mohlo dostat až později. Ani to úplně přesně nevíme, jenom my víme, že existují i mimo biblické informace o tom, že ty texty byly napsány tak, jak je dneska čteme, a ty rozdíly jsou minimální. To znamená, že z toho je to nepřímý důkaz toho, že už v té době, vlastně, myslím v té době Micheáše, vlastně, oni mohli předpokládat, že prostě ohraničit si Betlém a říct si tady, jo? Tady, nikde jinde nemá smysl čekat, jakkoliv. Ale tam jsou ještě i další indicie, které jsou takové nepřímé svědectví tady k tomu. Když si to poskládáme dohromady, můžeme říct, že nemůžeme jinak předpokládat, než že Ježíš byl plánované dítě, byl chtěné dítě a byla to informace, nebo byly to souhrn informací, kterou nám Pán Bůh chtěl poodkryt, vlastně tu roušku toho tajemství, toho, jak se světem a vůbec celým vesmírem zamýšlí. Nejenom jak se představuje, ale také to, jak zamýšlí ten plán do toho do té budoucnosti. Takže když v dnešní době očekávání toho, že teda budou ty Vánoce, anebo my jako adventisté očekáváme druhý příchod, který teda nemusí být zrovna teď, kolik to je za 3 dny, ale může to být třeba ne, nebo s nějakou naši budoucnost. Tak jsou to stejně nepodložené, ale teďka fakt v uvozovkách říkám nepodložené informace, jako když Josef s Marií očekávali narození zachránce, vlastně Mesiáše pro židovský národ, potažmo pro celý svět. Když bychom šli o tom plánu, nebo o té, rozumíte těm uzovkách, jo? Říkal jsem to dostatečně, ať to je zřejmé. Když jdeme k tom plánu, nebo o té předpovědi, o tom proroctví, o tom narození v podstatě, tak bychom ty stopy vyhledali ještě mnohem dříve. Byli byste ochotní nebo schopni si říct, kam až v těch proroctvích bychom mohli jít? Kde je takový počátek těch proroctví o tom zaslíbení toho Mesiáše?
V ráji.
Co to je v ráji?
Kde? V ráji.
Tak, ano, děkuju. Už v podstatě Adamovi s Evou mohlo být jasné, že ta proroctví o tom vlastně vyřešení toho problému hříchu se naplní v té budoucnosti a že to bude mít nějaký průběh. Co je pro nás velkou úlevou, je to, že všechny tyto informace, ačkoliv my můžeme je někdy napadnout, že nejsou tak úplně věrohodné, nebo že bychom se na ně nemohli spolehnout, tak dohromady nám vytváří veliký obraz o tom, že Bůh není nějakým bohem chaosu, nebo náhody, nebo nějakého prostě, že to nějak jako doskládá, aby to vyšlo, nebo že když potom se něco stane, tak zpětně k tomu řekne, no tak dobře, tak když se teda narodil v Betlémě, tak nechtě to teda z Betléma, jako. Že takhle Bůh nepracuje. Pracuje mnohem, řekli bychom cizím slovem, sofistikovaný, mnohem jako moudřeji, protože ty informace dává k dispozici lidem mnohem, mnohem dříve a my vlastně jenom potom potvrdíme, že se opravdu takto dějí. Nepotřebujeme je potom uměle nějak jako doskládávat. V tuhle chvíli je důležitá věc, která musí zaznít, a to, že součástí toho plánu, toho oslovení Marie, narodí se ti syn, jsme i my. Ty, já, každý z nás, přesto žijeme v jiné době, v jiném místě, v jiné situaci. Jsme ochotní odpovědět to, co Marie odpověděla? Co odpověděla? Ne, to není možné, technicky, to nejde. Co odpověděla Marie?
Jsem služebnice.
Staň se podle tvého slova. Což je pro mě jedna, ta první pravda, kterou jsem si z toho příběhu vytáhl. A i když mě mnozí moji známí nebo kolegové nebo lidé, kteří ze světa, jak se říká, někdy bombardují, nebo spíše já je, takovýma informacema, tak když jim řeknu, že já ty informace mám z Božího slova, že jsou pro mě směrodatné a je jenom na mě, jestli je přijmu nebo nepřijmu, tak ta debata většinou končí, protože já mám tu zkušenost, že prostě lidé buď to jako akceptují, nebo si uvědomí, že oni sami by museli něco hodně změnit ve svém životě a tady potom vnímám někdy problém. A tak i nás Pán Bůh skrze tyto texty volá k tomu, abychom se obrátili k Pánu Bohu, abychom se na něho spolehli, abychom přijali tu zprávu o tom, že se má stát podle jeho vůle. Druhá pravda, kterou jsem si z toho příběhu nebo z toho proroctví tak nějak vypůjčil, vytáhnul, je to, že Ježíš je věčný. My víme, že v době toho narození, toho početí, toho narození, my jako lidé umíme udělat hodně věcí nesprávných, abychom zamezili tomu, aby se ty děti nenarodily, ať už je to problémy ve vztazích, technické věci. Když se ty děti narodí, tak jsme ochotní někdy se jich takhle takovým způsobem zbavit. A nebo i později, v podstatě tím, že se k ním chováme někdy velice nevhodně, tak vlastně ukazujeme ten obraz ne z té Boží strany, ale spíše z té strany toho zla, z toho hříchu, toho špatného. A tady se narodí dítě, které je 100% odkázané na pomoc těch rodičů, je na nich plně závislé a přitom je to, by se dalo říct, dítě, které zachrání celý svět. Nepřipadá vám to jako paradox? Kdyby něco udělali Josef nebo Marie nějak jako nesprávně, tak vlastně to miminko by nemělo šanci. Víte, jaká je podobnost mezi jesličkami a babyboxem? Tak nějaká, nenapadává.
Prosím, ještě jedenkrát.
Ještě jedenkrát. Jaká je podobnost mezi těmi jesličkami, do kterých byl vložený Ježíš vlastně, to miminko, a jaká je podobnost mezi babyboxem, tou katulí, která je v té zdi?
Je to improvizovaná záležitost taková.
Ano. A ještě nějaká podobnost?
Jesličky jsou otevřené a krabice je zavřená.
No to není podobnost, to je rozdíl, že jo? A tak oni v té době neměli takové technické. Ano.
Podobnost taková, já tak vížu.
Ano.
Co tyto jasličky, to udělal Pan Bůh dla Ježíška.
Ano.
A baby box, co to udělal, to tež dal myšlenku týmto doktorám, inženérám, Pan Bůh, co te miminko jako potřebuje moc tu váhy.
Podporu prostě,
aby se... Podporu od doktorů, to tež proto pomyslil Pan Bůh, bo té miminko, tež jeho dítě.
Děkuju, ty už jdeš dál na to, proč prase ten baby box vznikl a proč ty jesličky vznikly, je? Nebo proč byly takhle připravené, to je krása.
I to Bůh, i to Bůh. Mm-hmm.
Já jsem spíše čekal možná ten opačný, že někoho napadne, že jesličky udělali lidé, aby ochránili to dítě, a ten baby box udělali lidé, aby ochránili to dítě, ale ty v tom vidíš vlastně i tu myšlenku, proč to ti lidé udělali, to je krásno, se mi líbí, to je krása. Já si ještě vzpomenu toho záznamu, kde nad těmi jesličkami, nad tím Betlémem se rozzářila ta hvězda, protože to je takový symbol, že těch Vánoc prostě. A teďka ti astronomové nad tím prostě dumají, jestli to tak mohlo být nebo nemohlo být. A ona ta hvězda měla vést ty učence vlastně, kteří přicházeli, potom přicházeli. A ten Herodes to vlastně najednou jako znejistěl vlastně a dostal strach, protože vlastně on znal ta proroctví. Jestli jste viděli pohádku Anděl Páně, tak oni tam soudí Herodese na té bráně a on to všechno zná, jo. A on ho pustí dovnitř nakonec. Ale to jsem teďka nechtěl říct. No a nad babyboxem se rozáří zážarovka, když tam to dítě vloží, jako. Tak jsem říkal, taková podobnost, jako, že vlastně. Tím se ví, že tam je to dítě, o které se mají ti lidé postarat vlastně. Což oni dělali, protože když se narodil Ježíš, tak co udělali ti lidé? Přicházeli tam a klaněli se, přinášeli dary. Jo? Oni začali rozumět tomu, že ty proroctví mluví tady o tom bezmocném vlastně miminku, které v těch jesličkách je položené. Jako do takového, promiňte mi to srovnání baby boxu té doby. Že je Ježíš věčný, nám z toho proroctví vyplývá z některých zmínek. Já bych ještě tady otevřel jeden text, my se nedomluvali, u 1. Janově, 4. kapitola, 9 až 10. Vyšlo. 1. Janova, 4. kapitola, 9-10. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, že ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. To jsou texty, které oni nemohli znát v té době, my je dneska známe a my víme, že se týkají tohoto jediného případu narození dítěte na světě. Co nám z toho vyplývá je, že Ježíš je někdo, kdo dlouho, dlouho předtím musel existovat. V té době se něco změnilo, za chvíličku řeknu, vysvětlím, co tím myslím, ale zároveň v těch textech u toho Micháše z toho vyplývá, že on je ten vladař, který bude panovat věčně, věčně. To znamená, má tu vlastně existenci od nekonečna do té tehdejší současnosti, dnešní současnosti, ale má tu existenci i do té nekonečné budoucnosti dále a dále. Jak je to ale s naší existencí? My jsme taky existovali od nekonečna? Ne, my jsme začali existovat v nějaký okamžik. Teď já nechci spekulovat, jestli je to v tom početí, nebo je to v tom narození, anebo Pán Bůh už to dopředu nějak jako věděl a v podstatě nachystal ty podmínky, aby jsme se narodili. To tady nechci rozebírat. Ale v každém případě my jako lidé jsme začali existovat v nějaký okamžik, nějakou chvíli a naše existence teď zatím trvá. Je tady někdo, kdo by ho netrval? Doufám, že ne. A jak dlouho ještě bude trvat?
Než zemře, nebo no. Než přijde Pane.
No já bych tady nedělal jako konečnou kávu. Já bych tady dělal jenom takovou risku, jako jo, to, co jsi říkal. Já bych tu vizi protáhl do budoucna. Protože Pán Bůh říká, že bude královat tomu světu, těm lidem, nám, věčně. Z toho vyplývá, říkám, já jsem zase programátor, matematik, tak z toho mi vyplývá, že i já mám šanci, aby moje existence trvala věčně. Souhlasíte? Takže tady není žádná konečná čára, teda to, nebo je?
Není to
je a není, on, my nevíme, že tak nějak s tím teďka váháme. Protože... Kdo je spasen? Kdo z vás je spasen? Ostatní ne? Chceme, všichni chceme, že? Ale bojíme se říct ano. Ano, ano, my všichni jsme spaseni. My všichni jsme spaseni. Můžeme tomu udělat tlustou čáru, ale nechceme. Doufám, že nechceme, nikdo nechce. Pro nás šance, jak se stát věčným, je připojit se k té vizi toho Pána Boha a k tomu dílu, které tady konal a koná a bude konat vlastně. A tak jako Ježíš byl vlastně sice zabit na kříži, ale potom vlastně vzkříšen a my věříme tomu a spoleháme se na to a není, pro nás není uhnutí, že jeho existence tak jako existoval od nekonečna, bude existovat zase do nekonečna a že nám dává tímto šanci, tím vlastně, že k nám přišel jako a ukázal se nám, tak nám dal tu šanci připojit se k tomu věčnému životu. Yeah. Má to nějaké drobné úskalí, ale všecko zvládneme. Protože proč? Protože máme Ježíš. Takže druhá pravda je, že ta první pravda byla, že Ježíš je chtěným dítětem. Druhá pravda je, že Ježíš je věčný. A součástí této věčnosti se můžeme stát i my. Jako stvořené bytosti, jako někdo, kdo se připojí k Pánu Bohu a Pán Bůh ho díky vyřešení problému s hříchem vlastně převede do toho svého života. Chce to Pán Bůh? Chce to Pán Bůh? No ano, chce to, mockrát to říká. A chceme to my? No tak to mockrát říkejme. Ještě jednu pravdu jsem si z toho textu Micháše vytáhnul. Ty dvě byly jasné. Je to, že Ježíš je chtěný a že je věčný. A také, že Ježíš je vládce tohoto světa, nebo vůbec celého světa. Celého, my nevíme ani jak velkého vesmíru, nebo jak, kde, kam, všude to vede. Já vím, že vědci se snaží se pořád koukat na ten konec, nebo představovat si, co je na tom počátku. Taky mám takovou snahu, taky to celkem rád sleduju. Ale pořád mě v tom vrtá hlavou ta boží nekonečnost. To, že Ježíš je vládcem, je pro mě velká záhada. Ale říkám si, je to asi podmínka, bez níž celé by to vůbec nedávalo smysl. A vlastně by to nemohlo fungovat. Protože jenom ten, kdo tomu vlastně velí, když to tak řeknu zase, no, kdo tomu vládne, kdo to všechno dokáže měnit, a jak my víme, slovem to mění, tak a ono se to potom stává. Stává se to tím, co vlastně Pán Bůh, co Ježíš, co Duch Svatý chtějí. Tak jenom tím vlastně ukazují, že To může dělat někdo, kdo tomu vládne, kdo to prostě má ve svých rukou, jak mi říkám. Je tady tadyž taková jedna myšlenka, která občas zavládne, protože tady je u Micháše napsáno, že je vládcem v Izraeli. Takže my jsme v Izraeli, nebo nejsme v Izraeli? Nevím, jestli tam měl asi zůstat, že? Když jsem tam byl. To bych se teda divil asi. Mimochodem, Betlém je poměrně blízko od toho pásma Gazy. Jako jo. Ne, že by to bylo úplně blízko, ale je to možná nějakých 30 km, 40 km. To není tak daleko. No, možná trošičku víc, ale jako, je to fakt jako kousek. V každém případě u Pavla najdeme texty, kde budu teďka číst, že vlastně Micheáš tím vládcem až do Dálav myslí vlastně celý svět. Nemyslí tím nějaké omezené území nebo nějaký národ, který měl nějakou velice důležitou roli a asi ještě má pořád ve světě nebo v tom celém plánu. Ale že to zaslíbení o vládci vlastně myslí pro každého. Včetně textu, které říká, že budou tam bydlet bezpečně, co jsme tam četli, a bude vládnout až do dála v země a tak dále a tak dále. Takže Ježíš je vládcem celého světa. Je vládcem všech bytostí, všeho stvoření, co kde je. A my se nemusíme ani obávat toho, že by to pro nás jako kdyby nebylo. Že by jsme si to my, že by to bylo jenom určité skupině nebo určitým, jak se říká, vyvoleným. Michal říká, že bude vládnout a říká také, komu bude vládnout. A je to potvrzováno na mnoha jiných místech. Objevuje se tady takzvaný pastýřský motiv. To by bylo zase úplně na samostatné kázání. A proto jsem se vás ptal na ty jesličky. Tam byl teda ten jesličky s tím Ježíšem, nebo s tím miminkem. Ta Marie, ten Josef. A co tam máte ještě v těch jesličkách? Brunta, no, zvířátka tam tak, jako, jo, a jaké tam máte zvířátka ve Brně? Jo, jasně, no, to je, a my máme ovečku, máme Brunta, ale máme ovečku, a myslím, že tam je oslík ještě, a prasátko tam, doufám, ne? Já nevím, no, nevím, dneska si už člověk není jistý, pomalu. Ale ten pastýřský motiv, co? Ten pastýřský motiv je i z toho textu, i z jiných textů velice zřejmě známý. A dokonce Ježíš používá tady tohleto přirovnání v mnoha svých podobenstvích nebo svých příbězích. A my víme, že tím, co tím Ježíš sleduje, tím, že tyto příběhy nebo tyto motivy těm lidem připomíná nebo mluví o nich, nebo je tím učí. Co tím Ježíš sleduje? Kdo ještě nespí? Tak, co tím Ježíš sleduje? No. Jako, proč to dělá ten člověk? Anko ten. Neptají se vás takhle lidí, jako? Jak to v tom má záměr? Když vidíte, že nějaký politik tam prostě vykládá, jak se budeme mít, to, tak co tím sleduje ten politik? To víme všichni, že?
By se dostal ty kolítky.
Tak co tím sleduje Ježíš, že mluví o tom? Když se sám Ježíš to říká, co tím sleduje? Aby poznali Boha a tím pádem nejenom Ježíše, protože on je stejný jako Otec, a tím poznali i Ducha Svatého, protože oni všichni tři jsou stejný princip, stejný mechanismus, jsou prostě stejní. By se dalo říct zaměnitelní Ale to bych nerad používal, protože někdy jsou ty role velice specifické. Tak. Takže to je třetí pravda o tom, že Ježíš vládne tomu světu i z hlediska té moci a z hlediska toho vztahu, který k nám má. My jsme si ukázali, že nám slibuje bezpečnou a láskyplnou budoucnost a na důkaz toho se narodí jako bezmocné dítě, které spoléhá na ty lidi, že ho zachrání v tom baby boxu, ale vlastně on je ten, který zachraňuje ty lidi, který zachraňuje nás. Ať už věříme čemukoliv, naprosto jednoduché pravdy, že Ježíš byl dlouho plánovaným dítětem, že Ježíš byl chtěným dítětem, že Ježíš je věčný, že se sice narodil jako bezbranné dítě, ale je to právě on, kdo vládne tomuto světu. Vládnul jim jemu vždycky a bude mu vládnout na věky. Je na nás, jestli my tu svoji úsečku toho života připojíme k němu a protáhneme ji do nekonečna, do budoucnosti v tom světě. Protože jinou šanci, jiný způsob, jiný mechanismus, jinou konspiraci, promiňte, zatím nemáme. Kam bychom jinak šli? Amen.
Amen. Amen.